Papa nisi shtek timin e ti, apostolik për në Sri Lankë duke fluturuar nga aeroporti Roma ke Fiumicinos për të arritu në Kolombo në orën 9 vendase.
Djenë për fundim të lutjes Mariane e foli dhe për shtek timin e ti apostolik në Sri Lankë në Filipine. Ndërsa mbrëmjen e shtunës, shkoj të lutej si pas traditës në Bazilikën e Shënëmarisë Madhe në prag të këti misioni të ri.
Ju kërkojt me shoqëroni me lutje, u kërkoj edhe Sri Lankezve të Filipinasve që janë këtu në Rom, të luten posaçërisht për mua gjatë këtij shtektimi, tha papa në prag të kësaj udhe të largë drejt Azis.
Shtektimi i shtat apostolik i Paps Francesku i dyti në Azi pas atij të verës në Republikën e Kores, e qënë Sri Lankë në Filipine, nga 12 deri me 19 janar, po kujtojmë shkurtimisht programin e shtektimit.
Përsa u përket Filipineve, dihet se ngulen këmb edhe i peshvinjt për ta pasur papën mes tyre, si shenjë ngushëllimi pas rënimit të pakufishëm shkaktuar nga tufani një vit më parë që shkaktoi dëmet të pallogaritshme. Flitet për 7-8 mijë të vdekur, 15 milion në vete shkatruar ekonomikisht nga dëmet e tufanit që rënoi më se 500 mijë shtëpi, e konsiderohet si më shkatrimtari në histori që mbahet mend nga njerëzit. E gjithë kjo i nxiti i peshvinjt kërkojnë praninë e papës si shenjë ngushëllimi edhe mshurie për një popull të vënë në sprovë të rëndë.
Përsa i përket Sri Lankës, këtë shtektim e deshi vet papa për të shëntruar atë vazë e për dhënë kontributin e vet në paqëtimin e vendit. Janë pra një sër arsysh të cilët e shtyn papën. Arsysh që duke ju shtuar vëmendjes veçantë atit shejt për Azin, ishin mosët mjaftushme për ta vënë për ull. Papa, që do t'i mbaj fjalimet në gjuhën angleze, do t'kaloj në Sri Lankë 2 ditë të tëra, 13 e 14 janar, pak pas zgjedhjeve prezidenciale. Kështu, vizita nuk do të bëhet një periudhë fushate elektorale. Në rastet më të rëndësishme, takimi ndërfetar në Kolombo, në një vend ku 70% e popullsisë është budiste, 12-13% hinduiste, 10% islamike, 7% e krishterë, kryesisht katolike.
Pastaj të mërkurën mesha për kanonizimin e Josef Vaz, rregulltar oratorian që jetoi ndërmjet shekujt 17-18 që nisi një veprimtari të rëndësishme ungjillzimin e Sri Lankë. Atë Vaz u lumnua pikërisht 20 vjet më parë nga John Paul i dytë. Me pas lutja Mariane në shenjtërorën e zojes ruzare të Madhu, më e frekuentuara në veri të vendit me shumicë tamil.
Me këtë rast papa do të prek një aspekt tjetër të situatës në Sri Lankën e sotme. Atë të pajtimit, pas periudhës gjatë të tmerrshme të konfliktit të brendshëm, kryesisht ndërmjet singalezve e tamilve. Periudhë konflikti kjo që zgjati 30 vjet, 8 e gjatë pra, e edhe 8 gjakatare, e përfundoi rreth vitit 2009, me 15 janar, pas një vizite në kapelën e zojës së Sri Lankës në Bolavalana, nisja për Filipine, që përgatiten për 500 vjetorin e ungjillzimit më 2021.
E në Filipinet e premten me 16 janar ndërmjet takimeve të parashikuara me rëndësi takimi i papës me familjet, realiteti i tetë rëndësishëm në Filipine, vendi më i madh aziatik me shumicë katolike. Këtu duhet pasur parasysh edhe rëndësia e vlerave familjare në kulturën filipinase, rëndësi themelore e ndjerë fuqimisht.
E më pas vizita në zonat e dëmtuara nga tufani Haiyan, që këtu quajt Yolanda, në Tacloban të shtunën, Francesco do të kremtoj meshën shajte, në Palo do të drekoj me disa njerës që shbëtuan gjallë, e do të bekoj i qendren Papa Francesco për të varfrit, nërtuar me kontributin e korunum. Prandaj në grupin që e shoqëron papen do tjeti pranishëm kardinali Robert Sarah, prefekti kongregatës për kultin hynor dhe disiplinën e sakramenteve, që në kohën e atij rënimit mall, ullhiqte këshillin papnor.
Te dielën e ashme me 18 janar në kryeqytetin Filipinas do të mbahet takimi i papës me lideret fetar të vendit me trint dhe mesha e ditës Santo Niño. Të hënën me 19 pas dite, Papa Francesco do të kthehet në Vatikan pasi avioni papnor do të fluturojë mbi disa vende ndërmjet të cilave Kina. Ashtu siç sot duke unisur drejt Sri Lankës, fluturoi edhe mbi Shqipëri.